Gepleyer Adaatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marly ýaşaýjylar çörek dukanynyň öňünde protest bildirdiler. Yeňillikli aýdyp saýlarynyň ýanyna berýär däl haritleri satyn almak şerti goşulýar. Täkimetler Mawlid bayram sadakalar üçin telekeçilere aýdyk pul salgydyny sallyw we beýlek sadalyklar. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen tilimin ýowşun anyny urwan tans edýärin. Ermenistanyň saglyk ministri Anakit Avanesyan Dağlı Qarabağda 25 sentýabrda bolan partlamada adından 125 adamyň ýogalanyny aýtdy. Partlamada ejir çekenleriň 67 sanysy Yerewandaky Milli Ýanyk Yaralary Merkezine yerleştirildi. Olaryň köpüsiniň ýagdaýyny agyr we ören agyr diýilip baka berilýär. Stepanakert şäheriniň Azerbaýjançy Xankendi şäheriniň golaýyna Ermenistana gitmekçi bolýan bosgunlara benzin berilýän ýanyk stansiýasynda bolan güýçli partlamada ilki 70 töwereg adamyň ýogalanyny habar berildi. Dertlapky maglumatlara görä ýanyk ýüklü awtolag ýarly. Azerbaýjan 19 sentýabrda 10 müňlerçe etnik ermeniniň ýaşaýan ýerine ikrar edilmedik Dağlı Qarabağ Respublikasynyň çägini özüňe tutýarlygy dikeltmek üçin harby operasiýa başlady. Ikrar edilmedik sebitin ýolbaşlary 20 sentýabrda Bakuň şertlerine boýun oldy. Azerbaýjan häkimetleri Qarabağyň ermeni ýylatynyň gaýtadan birleşdirilmegi barada gepleşik geçirmäge taýýardyklaryny mälim etdiler. Şu aralykda Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň medeniýet sekretary Nazel Bagdasaryanyň 28 sentýabrda beren maglumatyna görä Dağlı Qarabağdan Ermenistana 65 mingden öwrek adam gelip girdi. Bölünci Dağlı Qarabağ sevtinin lideri Şamuel Şahramanyan 28 sentýabrda özünü zereden separatist Dağlı Qarabağ Respublikasının 1. Yanvarı çenli dargadılmak varadaki kararı ıgran etti. Şahramanyan bu göçümün Azerbaycan'ın 19. 20. sentýabr aralığını geçiren harp operasiýasynyň neticesinde dören ýagdaý bilen baglanşyklygyny aýtdy. Bu kararda Bakuň taraplaryň arasynda gelinen ýaraşyk alalaşygy esasynda Dağlı Qarabağın etnik ermeni yaşayıcılarının sol sahanına yaraklarını taşlayan harbi kullukçuların erkin, meyletin ve çayaklendirilmedik yağdaydaki geçişine ruhsat vermek kararı veren vaadat hem bellenip geçiliyor. Adam hukuklarının bozulmazlığını gözükçülük ediyen Human Rights Watch kurulması geçen yıl Özbekistan'ın Karagalpak Avtonom Respublikası'nda hükümete karşı kurulan köpçülüklerin protestlere katnaşanlık için 16 yıl azatlıktan mahrum edilen Karagalpak aktivisti ve jurnalisti Devlet Murat Tejimuradov'un hukuksuzluğunun üpçün edilmeğine çağırdı. Human Rights Watch 26. sentýabr günü güýçlik Tejimuradov'un aklavçısı Sergey Mayorov'a salgılanıp onun müşterisinin hukuklarının türme tutsuluğunu saklanayan vaktinini bozulayanlığına aytdi. Mayorun maglumatına göre, onun müşterisi yeterlik derecede sağlık gözükçülüğü ve ağlık gülen öpçün edilmedi. Ol Tejimuradov'un türme kitapkanasına ya da metduat seriştelerine el yeterliliğinin yoktuğunu, bir adamlık kamerada saklanayanlığını, türme resmilerinin ona iş vermekten yüzeğireyanlığını ve bir yağdayın onu hasta üzgünleştireyanlığına aytdi. Tejimuradov epesli derecede horlanlı. Tutsakluk şertleri onun fiziki ve ruhu sağlığına ağır tesir etti deyip Human Rights Watch Mayor'un sözlerine sağlanıp çap eden beyanatını aitti. Daşkent'te kaziyet özök jurnalistleri Hurşit, Dalihu ve Siyavuş Hoşimov'i tökmet, talançılık, kalplik ve salgı tölümökten kaçmak ayıplamaları esasında 7 yıl azatlıktan mahrum etti. Şayhan Tohur etraf kaziyeti 26. sentyarda günahkarlığını yani 3-üncüsünü İş bilen Üpçünçülük Ministrliginiň öňkü metduat wekili jurnalist Mawjuda Mirzaýewa talançylyk aýplamasy esasynda 5 ýyl şertli tutsaklyk jazasyny berse beýlek günäkärlenýäni Ahmadulla Ahmadjanow jinayet barada habar bermedilikde günäli tapyp 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Mirzaýewa bildirilen günäni böleklerin boyun aldy. Hoşimow bolsa aýplamalary ret etdi. Dälihun günäsini boyun alyp almanlygy belli däl. Kadiyet selcermesi yapık kapıların arkasında geçirildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.